Thank you. Host dnešní telefonotéky nastudoval v Národním divadle premiéru opery Aloise Háby Nová země, musorgského Borise Godunova, postminimalistické oratorium Lost Objects nebo zahajovací koncert letošní sezóny, na kterém uvedl skladby, které, jak stálo v názvu, Národní divadlo dlouho neslyšelo a asi už neuslyší. Host dnešní telefonotéky Petr Kofroň je uměleckým ředitelem opery naší první divadelní scény. Vítejte na Vltavě.
Dobrý den všem.
O hudbě, kterou jste vybral pro dnešní telefonotéku, by se taky dalo říct, že ji Vltava dlouho neslyšela, alespoň ne v tomhle dopoledním čase. Ale že už ji neuslyší, to je nepravděpodobné, protože jako kulturní stanice veřejnoprávního rozhlasu máme tu výsadu a možnost a možná dobrodružný úkol hrát hudbu současných skladatelů, ke kterým patříte. O tom, jestli je uvádění současné hudby dobrodružné nebo samozřejmé, o tom také dnes budeme mluvit, také o opeře Národního divadla. Nepodaří se nám tu vyšvihnout vaši skladatelskou vizitku, protože na spoustu hudby, třeba na rozhlasových live nahrávkách, už nemáme vysílací práva. Na soudobou tvorbu má ale Vltava speciální programovou řadu Hudební fórum, kde v loni probíhal poměrně rozsáhlý cyklus o historii souboru Agon, se kterým vy jste spojil kolik, 20 let života nebo víc?
Tak soubor byl založen, myslím, v roce 83, takže já už neumím počítat, takže si to nějak musíme odečíst.
A dosud existuje?
Ale teoreticky.
K Agonu se váže i skladba Alfa a Kentaur, kterou jsme slyšeli v úvodu telefonotéky. Na téhle nahrávce ji sám dirigujete, na syntezátory hráli Martin Smolka a Miroslav Pudlák, na baskytaru Ivan Bierhansl, to jsou klíčová jména Agonu. Houslové solo hrál Ivan Ženatý, to už byl tehdy, myslím, docela elitní interpret. Co vám proběhlo hlavou, když jste tuhletu skladbu z roku 88, kterou jste natočili pro Artu asi o 2 nebo 3 roky později, když jste si ji mohl v klidu poslechnout ve studiu. Evokovala vám nějaké vzpomínky, vrátila vás v čase?
No je to paradoxní, já jsem to dlouho neslyšel. Jediné, co mě napadlo, že je to podobný Janáčkovi.
Je to čarodějnická povídka beze slov, ale jinak se vším, co k ní patří, napsal Jaromír Tipot. Já bych citovala z vaší knížky Tón ne, ke které se dnes v telefonotéce obrátím ještě několikrát. Miloval jsem českou novou hudbu 60. let. Dílo Rudolfa Komorouse jsem považoval za světovou raritu. Něco tak minimalisticky svérázného. Hráli jsme ho, nahrávali, ohlasnula. Mluvíme o Agonu pořád. Po listopadu jsem si myslel, že když konečně zahrajeme největší díla světové poválečné hudby, posluchači úžasnou. Na večeru věnovaném Jacintu Shelseymu jsem se znal, že nikdo moc nežasne. Tak takhle skepticky jste to napsal. Zároveň vidíme opačné případy, které popírají, že mezi uvedením skladby současného autora a prázdným sálem není rovnítko, teda by bylo rovnítko, tedy jednoznačný vztah, příčina a následek neexistuje, nebo není tak častý. Koncerty Agonu byly v Praze přece událostí, chodilo se na ně. Opera Mirka Srnky, to je příklad ze současnosti, Jižní pól v Mnichovské státní opeře je vyprodaná, Adés v Brně, Puderherfejs taky. O čem to vypovídá? Jsou to ojedinělé případy, kdy se podařilo strefit se do nálady publika, náležitě to podat. Nebo to můžeme číst jako nějakou zaplněnou mezeru v trhu, který nenabízí dost příležitostí kontaktu se soudobou hudbou. Jak to vidíte?
Ono je tam několik poloh, že jo. Agon za takzvaného komunismu byla v podstatě rarita, na kterou chodili napříč výtvarníci, rockeři, spisovatelé, protože to bylo něco trošku mimo ten oficiální rámec. To samozřejmě po revoluci polevilo, po revoluci. Já mám velký problém jako s takzvanou kulturností českého národa. Nevím, jestli se to hodí takhle říkat do rádia, ale příklad toho Srnky je rozdíl mezi kulturností německého národa a českého. V tom Srnkovi tečou ohromný peníze, má to roční PR, vycpaný penězma. A pak se z toho dá udělat událost. U nás bohužel ty peníze moc tady do těch věcí netečou.
A máte pocit, že kdyby tekly, že by se situace zlepšila? Že by se k té současné hudbě dostalo víc lidí? Je to o těch penězích?
No speciálně u té soudové opery je to záležitost možná víc než z poloviny snobská. To znamená, když se tomu udělá nějaká reklama, když se vyvolá pocit, že to taková ta vrstva intelektuální nebo pseudointelektuální musí vidět nebo slyšet, tak to nějaký dopad má, oni na to přijdou a pak třeba někoho se to vážně dotkne. No.
Tak to asi nevadí, že na to přijdou lidi, kteří třeba to úplně nepochopí, nicméně se o tom začne vědět.
No ona celá opera je snobský žánr. Takže tam sedí půlka publika, který čeká na sbor židů a pak přetrpí tu ostatní, pak je to společenské setkání a v nějakých vyrocených případech je to dojednávání nějakých obchodů ve foaje s kamarádama, podnikatelema, který se tam taky objevili.
Tak slyším, že skepse je vám vlastní, říká umělecký ředitel Opery Národního divadla Petr Kofroň, který je dnes hostem Telefonotéky. No a my si pustíme Jacinta Shelseyho.
Thank you.
To byl první ze 4 kusů pro orchestru od Giacinta Shelseyho v podání orchestru rozhlasu a televize Krakov s dirigentem Jürgen Wittenbachem. Proč Giacinto Shelsey, proč zrovna tahle ta hudba? Vy jste někde napsal, že je to tón bublající jako sopka. Jeden jediný tón, kolem kterého on pořád krouží.
Takže Giacinto Shelsey je můj miláček. Vysvětlím proč, protože jsem vyrůstal v době normalizace a chtěl jsem se radikálně vydělit tenkrát ze společnosti, takže jsem měl ve oblibě všechny takzvané outsidery i v hudbě, to znamená Erik Satie, Charles Edward Ives a právě Giacinto Shelsey, který si to prostě plácal. On byl teda hrabě na rozdíl ode mě, takže byl bohatý, mohl sedět doma a plácat si to tam. Nikdo se o to nezajímal. Objevili ho v podstatě, když mu bylo už nějakých 60 nebo kolik. Druhá věc je, že je to vrcholně mystická hudba, jenom taková historka. Je to jediná skladba, u které jsem se ztratil a nějak jsem to dodirigoval. To znamená, že jsem zřejmě najel na nějakou jeho mystickou vlnu a ta si mě vedla. To je taková jako idealistická představa, proč se to celý nerozsypalo.
Petr Kofroň je hostem dnešní telefonotéky. Milí posluchači, můžete psát své dotazy do schránky reflektor@rozhlas.cz. Beethovenovi vytýkali ještě za jeho života, že jeho hudba je kraval a zmatek bez melodie a bez rytmu. To se používá jako častý odsudek současné hudby i teď, ale na Beethovena už jsme si jaksi za těch 200 let zvykli. Zvykneme si na Cage a Stockhausena, nebo oni jsou jiný případ?
Já nejsem asi ten správný, koho se na to ptát. Protože si myslím, že celá modernistická větev vývoje soudobé hudby je v podstatě jakoby druh vědeckého výzkumu, který v té době znamenal nějaký posun v hudebním myšlení. Ale já sám si Cage doma nepouštím. Stockhausena jsem teďka přetrpěl jeho trans. Myslím, že se to stane součástí dějin hudby jenom jako teorie nebo nějaké konceptuální záležitosti, stejně tak jako Duchamp, jakože bych se doma díval na Heiselmísu a vnímal z toho umělecké dílo, se taky neděje, ale má to nějaké místo v těch dějinách umění, ale není to takzvaná poslechovost.
Já jsem to spíš myslela obecně, jaké argumenty jsou pro uvádění současné hudby. Vy jste v Agonu s Martinem Smolkou, Miroslavem Pudlákem, Ivanem Bírhazlem do toho vložili velkou energii, pak jste ještě dělali maratony soudobé hudby. To bylo významné, mělo to dopad, ohlas. Jak se vám to jeví z dnešní perspektivy?
Víte co, každý má nějakou úchylku. My jsme měli úchylku, že jsme měli rádi soudobou hudbu, hlavně minimalismus. A věřili jsme tomu, ale já tomu věřím dodnes. No tak každý má nějakou úchylku. Já mám teďka úchylku, že třeba sbírám relikviáře, které všichni vyhazují, protože něco tak morbidního doma nechtějí. Takže se to docela dobře nakupuje. No ale mně se to líbí, to je taková zvláštní morbidní kultura, hraničící se smrtí, což je mi teďka blízký.
Já to o těch relikviářů ještě a té smrti vrátím k té soudobé hudbě. Znovu se ptám, proč by se tedy měla hrát? Abychom poznali, jak zní?
Ne, pro mě je to absurdní otázka, jako mě zajímá soudobé myšlení. A hudba je součástí nějakého soudobého myšlení. Samozřejmě mám rád nějakou historii, čtu spíš Jakuba Demla, ale furt mě zajímá, kdo co vymyslí, nebo co to je gravitační teorie. Furt mě zajímá posun v lidském lidské mysli a ta hudba je toho součástí, odrazem a někdy i anticipací.
Vy jste někde napsal, že v soudobé vážné hudbě se posledních několik dekád nesetkáváme s nějakým vývojem, jako třeba v populární alternativní hudbě, kde se výrazivo vyvíjí, proměňuje a pořád se valí. Poslední, co nás v jejím rámci nějak významně ovlivnilo, byl minimalismus. A pak ještě znovu vás cituji, když mám depresi, říkám si, že se to všechno ocitlo ve slepé uličce. Pořád je to všechno na bázi nějakých laboratorních pokusů a objevů, které jsou pro odborníky, ale hudební cítění to v nějakém širším měřítku nepoznamenává.
No, to jsem řekl pravdu. No.
Pořád si to myslíte? Pořád se nic, žádný zázrak se neobjevil v soudobé hudbě?
No ten, jako soudobá hudba se rozdělá do dvou proudů. Ten jeden je jakoby konzervativní. To znamená, třeba německá hudba si jede po nějaký linii, že v podstatě jsou to skladby, které se mohly napsat před 30 lety. Některý, nechci být zlej, ve Francii si pěstují svoji zvukovost nebo na práci s alikvotama, ale že by někde se objevilo nějaký proud nebo skupina s něčím, že bych opravdu otevřel pusu, tak jako jsem otevřel u prvních LPček, které je Rileyho a Steve Reicha, to se mi opravdu nestalo.
Jak byste tam do tohoto vývoje zařadil Oliviera Messiaena? My teď máme připravený jeho kvartet pro konec času.
No, Olivier Messiaen, vždycky jsem ho vnímal trošku jako relikviář, že je to takový jako mimo tu soudobou radikální hudbu. Ty jeho ptáčci a modalita, která mi byla vlastně odporná, protože jsem vzýval tu nejkrajnější avantgardu, ale čím jsem starší, tím víc si myslím, že je to velikán 20. století. Thank you.
Hudba pomalu, ale neúnavně stoupá k místu, kde se člověk vznese ke svému Bohu, dítě Boží, ke svému Otci, božské stvoření do ráje. Takhle končí kvartet Pro konec času Oliviera Messiaena. On jej napsal v roce 1941 v německém zajateckém táboře Garlitz, kde byl uvězněný. Později k premiéře poznamenal: nikdy jsem nezažil, aby mé dílo bylo posloucháno s takovou pozorností a pochopením. Byl prý strašný mráz, celý tábor byl pod sněhem a naslouchalo 5000 vězňů. Messiaen připojil komentář ke každé větě svého kvartetu Pro konec času, takového průvodce myslí k tomu napsal. Do jaké míry je možné té hudbě důvěřovat, nové hudbě, která se vyjadřuje nějakými méně tradičními prostředky nebo jazykem? Do jaké míry je možné jí věřit, že posluchače sama osloví? A do jaké míry je přístupnější, když se posluchač navede k nějakému jejímu racionálnímu pochopení?
Myslím, že na to neexistuje nějaká obecná otázka. Ta hudba. Hudba se pohybuje v pólech, kdy ta hudba je autonomní, až k pólu, kdy naopak bez nějakého kontextu tomu absolutně není rozumět. Takže ono se na to nedá říct nic obecného.
Jak jsme mluvili o opeře Miroslava Srnky, Jižní pól, tak on uváděl, že na seminář před premiérou přišlo 1700 lidí v Německu. Takže možná je to i otázka nějaké povahy německé, že je to prostě zajímá, oni chtějí vědět, chtějí to prostě racionálně nějak uchopit.
No, je to to západní kulturní prostředí, že jo? Tam je v oblibě takové to autorské čtení, chtějí vidět autora, chtějí vidět, jak vypadá, jak myslí, jak mluví. No, v jiných kulturách radši vidí autora, u nás se říká mrtvý autor, dobrý autor.
A vás to třeba zajímá na besedách, nebo vás zajímá, co o tom, o té své hudbě ti autoři říkají? Zajímá vás to? Posloucháte pak tu hudbu třeba jinak? Nebo to je takový spíš jako laický pohled můj třeba?
Já už jsem dospělý člověk, nechci říct starý, ale už mě to nezajímá. Já jsem zažil takový ty kurzy v Darmstadtu a takový to povídání v hudbě, pak si to člověk poslechne a vůbec nic z toho, co se tam říkalo, tam neslyší, tak jsem k tomu trošku skeptický.
To musí sám sebe přesvědčit, aby to tam slyšel asi, že? Taky. Musí tomu uvěřit.
Nevím.
Já jsem připravila z vaší knížky Tón ne ukázku, která nám nějak teď to téma ještě rozšíří. A je to ukázka z pořadu, který natočil v roce 1998, když ta kniha vyšla, Plzeňský rozhlas. Takže poslechneme si ukázku z eseje Tón ne.
Za čtvrté. Prostředí soudobé hudby je podobné uzavřenému světu. Všichni, tvůrci, interpreti, vydavatelé, rozhlasy, hudební kritici, publicisté a tak dále, fungují pouze jeden pro druhého, když vnější adresát, dříve Bůh, později pouze posluchač, byl ztracen. Jeden dává práci druhému a jeden na druhém vydělává. Skladatelé píší skladby, rozhlasoví redaktoři je nahrávají, protože tím opodstatňují svou existenci. Hudební kritici o skladbách píší, protože, když už mají tuto profesi, o něčem psát musí. Vydavatelé skladby vydávají a protože z provedení berou tantiémy, snaží se o co nejhojnější provedení, z nich žijí interpreti a zpětně zase skladatelé, kteří pobírají druhou část tantiém. Může se teoreticky stát, a myslím si, že Andy Warhol to dokázal prakticky, že takové dílo ani nikdo neuslyší. Představme si takovou možnost. Dílo je provedeno na koncertě, na který nepřijde ani jeden posluchač, pouze jeden kritik. Ten ve skladbě objeví něco, co je nebo by mohlo být jeho osobním tématem a píše o tom. Samozřejmě jeho zájmem je o věci publikovat co nejvíce. Lidé by si samozřejmě mohli aspoň o skladbě přečíst, i když je to informace sekundární a pouze reflexivní, ale ani to není nutné. Nemusí si to přečíst vůbec nikdo. Stačí, aby četl jeden zástupce vydavatele. Ten odhadne, že na skladbu je nabaleno takové množství alibi, že toto alibi bude dost silné na to, aby dílo prosazoval pro další provedení. Může se vydat nahrávka skladby, ta poběží v rozhlase, který nikdo neposlouchá, a noty se mohou zadat dalším interpretům, kteří skladbu mohou hrát i nadále před prázdným sálem. Tentokrát je však situace pro opět jediného kritika v sále jednodušší. Dílo je obaleno spoustou dřívějšího alibi. Provedeno na festivalu, nahráno na CD, vydáno u XY Publishers, knihu o skladateli napsal XZ. Takže není třeba mnoho odvahy dílo ještě podrobněji reflektovat. Vydavatelé rozesílají po světě úryvky z pochvalných slov kritikových a data nových a nových provedení oné skladby. Rozhlas se již za našeho autora plně staví a vysílá z jeho tvorby celé bloky, které stejně tak jako dříve nikdo neposlouchá. Takto vzniká takzvané big name, aniž by někdo znal dílo.
Tady je Český rozhlas Vltava, telefonotéka, doufáme, že nás někdo poslouchá. Petr Kofroň je hostem dnešní telefonotéky. Já tady jsem přesvědčená, že nás někdo poslouchá, protože tady máme dotaz. Zda Petr Kofroň ví o festivalu Hudební fórum Hradec Králové, který Vltava spolupořádá, kde se hraje soudobá zahraniční hudba výhradně, prověřená, oceněná na zahraničních pódiích. Tedy zná Petr Kofroň Hudební fórum Hradec Králové?
Ano, velice dobře. Dokonce jsme tam, myslím, hráli s PKVkou na prvním ročníku a sleduju to a považuju to vzhledem k tomu ještě, že se to koná v Hradci Králové, což byla taková bašta skalních komunistů, kam nebylo radno jezdit, za vynikající opravdu akci.
Co jste říkal tomu textu z roku 98? Změnilo se od té doby něco?
No, ona je to taková anekdota, u které se možná někdo zasměje. I já jsem se smál.
Má současná hudba teď nějaké ještě další šance? Může se nějakými novými cestami dostat k publiku? Myslím, že třeba teď tím žargonem kulturních manažerů se tomu říká eventy, akce, které se velmi propagují přes sociální sítě, kde se propojují skupiny s těmi speciálními zájmy. Koncert má nějakou přidanou hodnotu, o další umění, otevře se hala, továrny, výtvarníci vystaví obrazy, sochy, nechají přijít lidi do ateliéru, k tomu je potom koncert soudobé hudby, světelná show, multimedializace, zaklínadlo dnešní doby. Má to význam pro tu hudbu?
Jako otázka je, jestli ta soudová hudba má být nějaká masovější. Podle mě, já jsem vždycky zastával názor, že soudobá hudba, tak jako křesťanství, má jít spíš do undergroundu. A takové ty mermomocí snahy to zpřístupnit. Poslouchal jsem nějaký pořad Vandy Dobrovský, myslím, že z Dona Washingtonu, že je nový ředitel toho festivalu, vymýšlí, jak zatraktivnit soudobou hudbu, že přijdou do bytu, tam se otevře skříň a projdou skříní do nějaké místnosti a tam někdo vrže na housle, že to zatraktivní. Já si myslím, že to je omyl, tak jako je omyl zpřístupňovat křesťanství. Křesťanství mají do klášterů, tam se modlit, aby jsme o tom vůbec nevěděli, a vyzařovat sílu do společnosti nějakýma neviditelnýma paprskama. A kdo chce dělat soudovou hudbu, musí se smířit s tím, že je to možná, když to přeženu, forma mnižství.
Je soudobá hudba součástí moderního umění? Poslouchají to progresivní výtvarníci nebo zajímá to básníky? Tak jako jsme mluvili o tom, že na to chodili, že chodili dřív na koncerty Agonu tyhleti lidé.
Já myslím, že ne. Já myslím, že hudba je trošku vydělená z těch výtvarně literárních žánrů a většinou si všichni myslí spisovatelé, výtvarníci, že tomu musí takzvaně rozumět a že oni tomu takzvaně nerozumějí. Kdežto ten obraz a slovo je nějaký vnímatelný primárněji, nebo jak bych to řekl.
Vy jste dělal 3 sezóny cyklus koncertů PKF Krása dneška. Probíhalo to, myslím, ještě do loňského roku v pražském experimentálním prostoru NOT. Vy jste byl dramaturg, dirigent, průvodce. Podle toho, co jsem o tom slyšela, to mělo velký úspěch.
Tak já jsem zvolil takový klaunský přístup, takže lidi se spíš bavili a mělo to vždycky nějaký téma ten večer, že nebylo to takový to pastičo, kdo co zrovna za poslední rok napsal, jestli to je sonáta pro cymbál nebo tanec skotských dudáků pro klarinet a housle. Mělo to vždycky nějaké téma, nějaký zajímavý host a takový agresivní způsob provázení tím večerem.
Já myslím na to, jestli to není trochu divné, že soudobá hudba má speciální řadu PKO v NODu, že stanice Vltava má své hudební fórum, které se vysílá až někdy po půlnoci, aby se posluchači té soudobé hudby třeba nepolekali. Neměla by ta hudba normálně znít se starší hudbou na koncertech, jako se třeba teď dělají výstavy, kde vedle sebe je kyklacký idol, Giacometti, středověký obraz. Nefungovalo by to líp?
Já myslím, že ne.
Vy jste v té programové řadě Krása dneška taky jeden díl věnoval Izáku Dunajevskému. Myslím, že jste tím trochu popudil publikum, že to nebyla dost soudobá vážná hudba. Poslechneme si Izáka Dunajevského, pak to třeba vysvětlíme.
Thank you.
To byla skladba, která se na CDčku Kremeráty Baltiky jmenuje Cirkus. Napsal ji Izák Dunajevský. Petr Kofroň si to nemyslí, že je to skladba Izáka Dunajevského. To je tedy můj příspěvek do dnešní hudební dramaturgie, tento Izák Dunajevský. Myslíte si něco jiného? Že to je?
Myslím, jenom... že to jsou nějaké variace na motivy písní a hudby z filmu Cirkus.
Nicméně Izák Dunajevský to je dobová ruská pop music.
No, tady v tom pojetí, co teďka slyšíme, je to trošku sofistikovanější. Ta hudba Izáka Dunajevského je přímočařejší. To je buď nějaký jazzový big band písnička, nebo někdy takový románcový písně.
A proč jste tomu věnoval jeden díl té speciální řady Krása dneška?
No, chtěl jsem upozornit na to, že dějiny hudby 20. století jsou pod tlakem jednoho výkladu, takzvaně modernistického. Dějiny 20. století jsou o tom, že byl nějaký pozdní Mahler, pak že přišel Schönberg, pak že přišel Webern, pak že ho zastřelili, přišel Stockhausen, přišel Penderecký. Ale řada věcí se nám tam jaksi nevejde. Takže by se daly dějiny hudby 20. století napsat i paralelně. Jako dějiny vyššího populáru nebo okrajových osobností. Nebo pro mě třeba v americké hudbě vedle Johna Cage na začátku 50. let je stejně zajímavý Spike Jones, který dělalo hudební divadlo daleko před Mauricio Kagelem, že by se ty dějiny měly možná přepsat v různých paralelních linií tak, aby se tam vešel i ten Izák Dunajevský.
To hlavní rozdělení 20. století se týká tedy popkultury a vážné hudby. Prostě ty dva proudy šly každý úplně jinam. Nestalo se teď třeba to, že ta popkultura nějak zpátky proniká do té vážné hudby, že součástí hudební zkušenosti těch mladých skladatelů, kteří se do ní narodili, už je právě popkultura, že přijmou její jazyk, nějak se s ní vyrovnají. Nezbližuje to zase tyhle ty dva rozdělené proudy?
Tak samozřejmě i ve 20. století vidíme nějaké průniky, že jo, je to průnik jazzu, Stravinský, Martinů a tak dále. V 60. 70. letech myslím, že minimal music byla nějakým pojítkem mezi popkulturou a vážnou hudbou a je pravda, že to sleduju taky, že mladí skladatelé přece jenom vyrůstají na pop music, že se to na jejich hudebním myšlení projevuje a nějak to přetavujou a možná to povede. Nechci být jako nějaký mystický prorok k nějakému většímu prorůstání těch dvou sfér, když o tom pochybuju.
Máte nějaký dobrý příklad? Mně napadá asi jenom Marek Pjaček, který tu také byl v Telefonotéce.
Tak oni všichni vyrůstají na popkultuře. Třeba můj kamarád Michal Nejtek taky vyrostl na popkultuře a nějak se to vždycky v té skladbě prostě pozná. Že poslouchal, nevím, teďka ho nechci urazit, Pink Floydy. Tak se to tak tam,
by se asi neurazil.
Tak se to tam pozná. No já jsem maximálně poslouchal kapitána Beefhearta, tak se to tam taky pozná. Kapitán Beefheart není popkultura, že jo?
Máme tu podnět nebo pozdrav. Asi v roce 1999 jsem v Arše zažila koncert vašeho Agon Orchestra při maratonu soudobé hudby. Dlouho jsem z toho byla v tranzu, dodnes mám v ateliéru vyvěšený plakátek na památku. S pozdravem Eva Prokopcová, malířka. Tak jste zanechali stopu.
No, jednou jsem chodil na pořady v Brně do divadla hudby, které dělal Jiří Valoch, o soudobém umění a vždycky jsem tam seděl sám. A na konci toho cyklu mě to bylo už trapný a tak jsem přišel za panem Valochem a říkám mu, že to je fantastický cyklus a že to zůstane v mém srdci na věky, ale akorát, že je mi líto, že jsem tam sám, že to nikoho nezajímá. A on říkal, příteli, věci se dělají jenom pro jednoho člověka. A někdy dokonce pro jednoho člověka v budoucnu.
Tak to podporuje vaši teorii outsidera, důležitého outsidera, významného pro vývoj lidstva. Dobře, publikum. Ocituji úryvek z recenze Borise Klepala na operu pro děti Čarokraj, kterou Národní divadlo před časem dávalo. Čarokraj nabízí v koncentrované podobě odpověď na otázku, co posluchači od hudebního divadla požadují. A není to nic, co by milovník opery chtěl slyšet. Největší úspěch mají muzikálová čísla, závěr, kdy se žabák po děkovačce promění v prince, publikum do rytmu protleská, symfonické plochy nějak vydrží, elektroakustických hluků se bojí nebo je alespoň znepokojeně komentuje, ohlasy tvorby velkých operních autorů minulosti sotva pozná, motivické práce si nevšímá. Člověk se baví a zároveň ztrácí víru, že má cenu pro takovou bandu něco náročného dělat. Snad to ještě nějakou dobu nevzdáme. Píše Boris Klepal. Dostávám signál z režie, že máme dotaz, takže odpověď nebo otázku položím, odpověď odložíme. Kdo se nám prosím dovolal? Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den. Kdo nám volá?
Já trošku chraptím, takže se omlouvám. Volá vám pan Miloslav Staněk ze Zámešnické dílny v Noutonicích, v Monterkách, to nepadá na váhu. Ale chtěl bych velmi pozdravit pana Kofroně, protože tak, jak mluví, tak si nebere servítky a říká to přesně tak, jak to cítím i já, jak je to s tou hudbou a s tou vzdělaností a tak dále a tak dále. já asi to nebude shoda jmén, že jo, když jsem chodil na lidovou konzervatoř, tak jsme se tam učili z knih asi otce nebo strejdy nebo někoho takového. A chtěl bych se ho zeptat, jestli jaký má názor na knihu Zbývá jen hluk, protože já taky mám kolikrát problém se Stockhausenem a s touhletou muzikou a přesně se mi líbilo, jak i mluvil o tom Duchampovi, že nepotřebuje mít doma v obýváku, nebo jak to říkal Heisel, koukat se na něj, ale ty původní impulzy tam prostě jsou, ty ovlivnili další a další lidi a dneska už ho jenom vykrádají kolem dokola, když se člověk kolikrát podívá do galerie, tak tam je bezradnost a jenom takovýhle šprajci. Jenže tenkrát to šprajci nebyly, tenkrát to byly zásadní věci. Ale hlavně bych se chtěl, mám 1000 otázek na něj, je to skvělý člověk, jsem z toho nadšen. Už se mi přestal dělat. A chtěl bych se zeptat na názor na tu knihu Zbývá jen hluk. Děkuju.
Děkujeme za dotaz, Petře, posluchači. Každé vaše slovo registrují, tak Zbývá jen hluk.
Já přiznám se, že tu knihu neznám, takže můžu reagovat jenom na ten název.
Alex Ross to napsal o soudobé hudbě, Američan.
Jo, já se tím teďka nezabývám, já sbírám ty relikviáře, že jo. No jestli to je knížka o tom, že hudba je hluk.
No, jsou to takové dějiny soudobé hudby.
No, dějiny soudobé hudby jsou dějiny průniku hluku do hudby, no, tak. Ale ono hluk jako hluk, že jo. Edgar Varese jako probicí nástroje jsou taky hluky a má to nějakou, i v elektronice některé skladby jsou pěkný, že jo. I Stockhausen, Zpěv mládenců je vlastně pěkná skladba. Nevím, mě spíš vadí takový ten obecný hluk, že jsme všichni zahlušený strašným mořem zvuků, hluků, furt někde něco hraje, někdo povídá, pod televizní noviny hraje nějaká pop music, že se z toho všeho dělá taková jako hluková záležitost, pak když já bydlím na té vesnici a je tam ticho, tak mě to vlastně překvapuje, co to je ticho a jak krásný je ticho.
Můžeme se tedy vrátit k publiku, k opernímu publiku. Jak o něm přemýšlíte, když jako umělecký ředitel Opery Národního divadla připravujete program?
Já bych trošku bránil to publikum proti tomu panu kritikovi, jehož jméno jsem zapomněl.
Boris Klepal.
Který ho tak jako strašně utřel. Já někdy naopak žasnu, že mě třeba teďka naposledy dojal takový mladý pár, který přišel na Nabuka. Drželi se za ruce, zaplatili za to 2000. Vydrželi to ty skoro 3 hodiny. Já musím říct, že objektivně, že vlastně té psychosociální struktuře toho českého operního publika toho moc nevím. Takže ten vztah k tomu publiku je, že na jednu stranu sázíme nějak takový poměr mezi diváckými a nedivácky tituly, což se dá snadno odhadnout podle toho, jak se ty opery hrály, jak jsou známé, jak se jmenují, kdo v tom bude zpívat. Ale pak musím říct upřímně, že ta opera se nedá dělat s nějakým velkým kalkulem, že na tohleto bude úspěšné, tohleto bude neúspěšné. Vždycky je to nějaká boží vůle a člověk musí dělat vlastně věci jenom tak, že za to sám je schopen nějak ručit. No a když se mu to prostě nepovede, tak ho ředitel vyhodí a zkusí to další kandidát.
Je rozdíl mezi publikem v Národním divadle a publikem v divadle v Plzni, kde jste byl, kde jste působil dřív jako umělecký ředitel?
No, pro mě je pražské publikum nečitelné. V Plzni to bylo celkem dané. Tam je 10 000 milovníků opery, kteří přijdou na všechno. A všechno v podstatě nějak stráví, když někdy je jim z toho špatně.
Máme dotaz, zda je možné získat audiovizuální záznam opery Šárka z Plzně, z inscenace, která byla svého času považovaná za skandální. Ptá se pan Tichý, který konstatuje, že nedávnou inscenaci této opery v Braunschweigu by možná většina českých diváků považovala za naturalistickou. Tak jak je to se Šárkou?
Tak já mám dojem, že se to točilo jenom na takzvanou tu provozní kameru z důvodu, aby když do toho někdo vstoupil nebo byl záskok, aby si to doma pustil, aby věděl, jestli přijde zleva nebo zprava. Žádný profesionální záznam z toho není. A i kdyby byl, tak by to dneska mělo asi z řadu autorskoprávních problémů to nějak zveřejňovat, protože dohnat všechny ty účinkující někde, dneska už vím, že jedna členka sboru pěstuje kozy, by byl asi problém.
Když pan ředitel sbírá relikvie, tak může pěstovat kozy. Ještě se ptá pan Tichý, za jak úspěšné považujete uvedení pádu Arkuna? A to taky bylo v Plzni?
Ne, pád Arkun byl v Národním divadle v historické budově. Myslím, že už je to 2 roky, nebo už nějak. No, úspěšné. Tak úspěch je vůbec, že se to zahrálo, že jsme to obsadili. Dirigent Fiore tomu věnoval maximální pozornost a že jsme upozornili na nějaký titul, který je podle mě neprávem opomíjený. Podle mě to bylo výborně zaspívané, výborně zahrané. Jiří Heřman taky našel nějakou cestu k té složité inscenaci.
Pojďme si teď ještě zahrát.
Thank you.
Vladimír Sofronický zahrál klavírní sonátu číslo 3 Fis-moll Alexandra Skriabina. A byla to skladba Křiklavě modrá. Tónu Fis přiřadil Skriabin barvu křiklavě modrou. Vybral jste to proto?
To ani ne, jenom takovou ukázku, protože miluju Skriabina pro takovou určitou komplexitu. Ono se tam toho, ono to není možná dost dobře slyšet na první poslech. Odehrává strašně moc a ty ruský klavíristi vždycky z toho udělají hudbu. Ono je to strašně komplexní hudba a pak samozřejmě ho miluju, protože to byl mystik.
Máme dotaz. Ptá se pan Čumba na uvedení Hábovy opery Přijď království tvé, zda ji uslyší ještě za života. Za svého, za našeho života.
Určitě ne, protože je to takzvaně šestinotónová opera. Kdyby mě na to ministerstvo kultury dalo grant, abych to 2 roky studoval, tak to nastuduju a nahraju. Jinak to v našich podmínkách provozu a financích je, dá se říct, absolutně nereálné.
A s tím velmi souvisí moje otázka. Vy jste jako umělecký ředitel obou oper Národního divadla v pozici, kdy máte možnost ovlivnit, co bude Národní divadlo hrát, jakožto divadlo dotované státem, nejspíš tedy má hrát současnou národní hudbu, současnou českou hudbu. Netvrdím, že je to jednoduchý úkol, jak jste naznačil. Nepodezírám vás, že byste tomu nebyl nakloněn. Ale jak se tedy k tomu stavíte? Jaká je realita?
No, realita je veselá. Realita je smutná. Realita je prostě taková pestrá. Národní divadlo má samozřejmě nějaké úkoly, které by mělo takzvaně plnit z hlediska tradice a vůbec společenské objednávky. To znamená pěstovat český repertoár, soudobý repertoár, pěstovat nějaké průniky kulturní, objevovat zapomenuté české autory a tak dále a tak dále. Speciálně, kdybych vzal jenom historickou budovu Národního divadla, tak tam se 3 premiérama si moc dramaturgicky vyskakovat nemůžu. Takže většinou ty soudobé věci cpeme někam do koncertního provedení nebo na novou scénu, kde to přece jenom nějak v komornější verzi jsme schopni realizovat.
V příští sezóně budete mít nějakého současného autora českého?
Ano, objednali jsme 2 opery, které snad zahrajeme.
A řeknete nám, nebo ještě se to nedá prozradit?
Já bych to zatím neprozrazoval, protože teďka je to takové ještě
nejisté.
V obláčcích.
Položíme posluchačům bleskovou soutěžní otázku. Telefonní číslo je 221 553 223. A ptáme se, kolik operních představení odehrály na všech scénách Národního divadla operní soubory Národního divadla v loňské sezóně. A máme 3 možnosti. 298, to je za A, za B 398 a za C 498. Takže za A 298, za B 398, za C 498. Odpovědi prosím volejte na 221 553 223. A já se chci zeptat, jak se stalo, že se z Petra Kofroně, který hrál v Agonu grafické partitury, například také, jak se stalo, že se z něj stal najednou operní dirigent romantických kusů a když se stal šéfem opery v Plzni, tak nastudoval Fibichovu Šárku?
No já vím, že se to nehodí tady v tom pořadu vždycky, když ho poslouchám spíš. Je to takovej vzor ušlechtilosti a takzvané mramorovitosti.
No to už jste se trochu pokazil, toto renomé.
Ale já musím upřímně říct, že jsem se k tomu dostal omylem. Do Plzně jsem nastoupil v podstatě jenom protože jsem se rozváděl a chtěl jsem zapomenout na bolest, tak jsem si zkusil dělat něco, o čem jsem vůbec nic nevěděl. Pak mě odešli nějaký dirigenti, tak jsem řekl koncertnímu v Plzni, jestli bych nemohl udělat konkurs na dirigování, aby se přijel podívat na pát Asherů. A on mi pak řekl, tak si to zkus. No tak jsem se dostal vlastně k dirigování Šárky a tak to vlastně všechno omylem. I ten Agon jsem začal dirigovat vlastně omylem, že to nikdo nechtěl dirigovat. Tak jsem říkal, kluci, hele, tady já to mám vystudovaný, sice jsem to 20 let nedělal, já bych si to zkusil, no tak víte, boží cesty jsou prostě nevyzpytatelný, kolikrát nepochopitelný, ale já za všechno děkuju.
Vzniklo to omylem a dostali jste v Plzni spoustu cen za krásné inscenace roku Pitínský, Dido a Eneas. Máme dotaz. Dobrý den, kdo se k nám dovolal?
Dobrý den, já volám na tu soutěž, tady posluchač ano. Petra.
Ano, tak.
Tak já bych typl 227.
A není to správně. Takže dáme příležitost jinému posluchači. Děkujeme za zavolání.
Ano,
naschledanou. Před pár lety spolupracoval Petr Kofroň s Davidem Kollerem. Jak a proč k tomu došlo, ptá se Josef Rauwolf.
No, já mám rád takové výstupy z toho uzavřeného osobního světa. To znamená spíš vůbec to prostředí považuji za velice svazující a jakákoliv možnost vystoupit někam do mě neznámých krajin je pro mě vítaná, takže tady to bylo pro mě strašně zajímavé setkání s vrcholným showbiznisem, kde je všechno opravdu možné, peníze tam tečou, člověk si může vymyslet cokoliv a druhý den to má a práce s lidma, kteří jsou jakoby aktuálně muzikální, protože řada těch věcí vzniká teď a tady, na rozdíl od té opery, že se to musí napsat, pak to do těch zpěváků nějak nahustit, pak to všechno naskoušet a pak z toho je stejně tvar, který nedosahuje úrovně CDček. Byla pro mě osvobozující práce s tím Davidem.
Tak v této chmurné představě bych ráda, vaší tedy, bych ráda připomněla, že připravujete teď v Národním divadle operu Andrea Chenier, Umberta Giordaniho, tedy studujete ji jako dirigent. Poslechněme si z ní slavnou árii. Zpívá Franco Corelli. To byl Franco Corelli jako Chenier z opery Andrea Chenier Umberta Giordana v nahrávce Lovrofon Matačiče z roku 1960 s orchestrem Vídeňské státní opery. Renata Tebaldi tam tehdy zpívala Madeleine. Krásná hudba. Bude slyšet v květnu v Národním divadle premiéru. Tam bude mít André Chenier pod vaší taktovkou. A ti zpěváci... jsme slyšeli teď Chenièra. Jaké máte vy zpěváky?
Také máme výborné zpěváky, ale přece jenom píše se rok 2000, kolik? 16?
Zhruba.
Ale musím říct, že ty nahrávky z 50. 60. let jsou prostě nedostižné. To už se nikdy nevrátí. Hlavně v tom, že to byla vrcholná technika spojená s vrcholným výrazovým zpíváním. Dneska si většinou všichni ty tóny akorát lídají, že by do toho nějak hodně pustili dušičku, aby jim to udělalo to výrazové zpívání, tak to už je spíše výjimečné.
A orchestr to hraje rád?
Já myslím, že orchestr Národního divadla, který si plní povinnosti toho českého repertoáru, je šťastný, že si může zahrát něco vrcholně romantického a trošku se uvolnit.
Máme dotaz. Dobrý den, poslední rychlý dotaz. Kdo se nám dovolal?
Já nevím, teď teprve vás jsem.
Ano, jste ve vysílání. Dobrý den, telefonatéka s Petrem Kofroněm.
To bylo strašně zajímavý, protože jsem poslouchal konečně jednou na telefonu váš pořad. Já jsem ani neměl dotaz, já bych si tipnul na ten prostřední počet představení.
Ano, výborně. Ano, 398 představení zahraje Opera Národního divadla ročně ve dvou souborech, tedy je to číslo, Petře, z loňské sezóny.
Ano.
A je to zhruba... Takže děkujeme. Nechte prosím na sebe kontakt v režii a jestli se chcete na něco zeptat, tak ven s tím.
No, zeptat. Já jsem ocenil tu připomínku, že byly nedostižný záznamy z těch 50. 60. let a abych se přiznal, docela mě mrzí, že se dneska zpívají všechny opery v originálním jazyce, protože samozřejmě zde těžko dosáhne, co já vím, některá opera tu je té kvality jako v Německu nebo ve Francii v originálním jazyce v těchto zemích. A nedávno jsem slyšel opravdu nádherné nahrávky a velice dobré překlady oper světových, náhodou, že jo, protože dneska už to člověk skoro neslyší, takže mě to trochu mrzí, že se to tak děje, že tato praxe se tak zabydlila, že mohu vidět tedy Carmen v Praze, francouzsky v Německu, francouzsky v Paříži, francouzsky a tak dále. Čili, no, je to takový ani ne dotaz, ale i podnět, že bych někdy docela rád viděl operu v překladu.
Děkujeme. Jak se na to díváte?
Já na to nemám jednoznačný názor. No. Tak ono stejně tak jako jedeme s francouzskou operou do Francie a oni nám řeknou, hergot, ta čeština je strašně podobná francouzštině, tak stejně tak, když zpívají ve Francii Janáčka česky, tak jim taky nerozumím ani slovo. Někdy by se to asi mělo přeložit. Fakt, jako dělám to 25 let a musím říct, že nevím.
A třetí sezónu vedete jako umělecký ředitel operu Národního divadla. Já vím, že se dlouhodobě plánuje v takové veliké instituci, že to trvá. Jaká část vašich plánů a představ, s nimiž jste převzal vedení opery, se vám za ty tři sezóny podařila realizovat?
No, ta otázka je pro mě hodně vzletná. Jako když jsme nastupovali do Národního divadla, situace tam jakoby psychologicky nebyla dobrá. Takže v podstatě, když to převedu trošku do žertu, tak největší úspěch je ten, že mě tam nezabili. Že se tam drží jakýsi relativní klid, i když všichni jsme znejistění v souvislosti s nastávající rekonstrukcí státní opery. A že se tam daří udržovat nějaký umělecko-sociálně-psychologický smír v rámci možností, když taky samozřejmě všichni po sobě jedeme.
Jako všude. Co vás baví v Národním divadle?
No, já jsem starý blb, naivní, takže mě baví furt hudba.
Baví vás ji dirigovat nebo poslouchat?
Poslouchat, dirigovat, to si nedovedete představit, když ta opera jede a necháte se unášet tou hudbou, jste prostě v hudbě velikánů. To je jako kdybyste byli uprostřed vesmíru, uprostřed Boha.
Neomrzí se to ani po těch letech?
Ne.
Máme tady konec pořadu a zarámujeme dnešní telefonotéku aspoň částí vaší symfonie Titán. Ona totiž má, nevím, 70 nebo 90 minut. Velmi rozsáhlé dílo. Je z roku 2005, máme ji v nahrávce Agonu z archy z živého provedení v Arše. Ten rok 2005 patří do doby, o které jste sám podvratně prohlásil. Věnuje se pseudo-bigbandovým blbostem a pseudo-roku. Tak stojíte si zatím i v případě té symfonie, kterou teď uslyšíme už jenom v několikaminutové ukázce?
Nevím co, no. Bavilo mě dělat takovou na pomezí Gillespieho a Johna Adamse něco. Tak jsem se tím bavil u počítače. To je tak všechno.
Naším hostem byl Petr Kofroň, umělecký vedoucí, umělecký ředitel opery Národního divadla v Praze.
A ředitel pionýrského táboru v Týnci nad Vltavou.
Skladatel a sběratel relikví.